dintr-un ciclu scurt cu patru mesaje intitulat Marile descoperiri ale Harului, suntem la cea de-a doua lecție, la cel de-al doilea mesaj, pentru că duminica trecută, cu ajutorul lui Dumnezeu, am împărtășit din Evanghelie despre credința care l-a uimit pe Dumnezeu. În seara aceasta, mesajul se intitulează Dragostea care l-a uimit pe Dumnezeu. Dragostea care l-a uimit pe Dumnezeu. Vă rog, deschideți și să urmărim împreună Luca din capitolul 7, de la versetul 36 la 50. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și-a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, căci este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și i-a zis, Simone, am să spun ceva. Spune învățătorului, a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unului era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, socotesc ca acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Amin. Aflăm apoi, tot de la doctorul Luca, imediat în capitolul următor, un pasaj cu care Luca continuă narațiunea și spune așa. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el și mai erau și niște femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele și de boli. Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci. Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Susana și multe altele care îl ajutau cu ce aveau. E important să reținem această notă și această însemnare importantă pe care doctorul Luca o face cu privire la grupul de femei. De altfel, prima evanghelie care s-a scris, Evanghelia după Marcu, atunci când spune în capitolul 16 că Iisus s-a arătat cel dintâi, cui? Cui s-a arătat? Spuneți, Mariei Magdalene. Și Marcu face mențiunea, zice, cea din care a scos 7 duhuri. Sigur că Matei și Luca au folosit textul marcan, au folosit textul lui Marcu și au făcut și cercetările lor personale. S-au dus, au luat interviuri, au vorbit cu oameni care au fost martori oculari. Doctorul Luca așa ne și spune, zice, am făcut multe cercetări, s-au scris multe lucrări s-au scris despre Iisus. Și iată că cu privire la această femeie se face o precizare, se face o mențiune și merită să fim atenți la ea. Și o să vedeți de ce. Mesajul se numește Dragostea care l-a uimit pe Fiul lui Dumnezeu. Sigur că dragostea aceasta și prima dragoste care ne uimește pe toți este dragostea lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Amin? Dar felul cum se răspunde la această dragoste nu este la toți la fel. Modul în care răspundem diferă. Și iată-ne în casa acestui fariseu, Simon leprosul, în altă parte, Simon fariseul, după unii în Betania, după unii cercetători. Ne aflăm aici, probabil că masa era cu lume multă, cu mulți invitați, undeva afară, și după tipicul sau după modelul grecesc și roman, era un fel de masă tricliniară, așa se numește, adică o masă cu trei laturi, la care se ședea în asemenea ocazii. Invitatul se rezema pe o pernă cu un cot și servea de pe masă. Masa era mică, o masă, deci, joasă. Și picioarele, sigur că fiecare și le întindea în afară. Așa se înțelege și face sens această notă a evanghelistului. În timp ce el stătea la masă cu invitații, în timp ce stătea la masă în casa acestui Simon fariseul, a venit o femeie și s-a așezat în spatele lui, s-a așezat la picioarele lui. Da? Și femeia aceasta a făcut un lucru cât se poate de surprinzător. A făcut un lucru care nici de cum nu se face în cultura ei. O femeie în cultura evreiască de atunci nu avea voie să se atingă de un bărbat în public. O femeie nu își desfăcea părul în public, al doilea lucru, foarte important, și de asemenea o femeie nu plângea în public. Eventual, dacă era într-un grup special al bocitoarelor, erau femei special angajate, care atunci când cineva murea, ele se adunau și aveau misiunea aceasta să bocească, să plângă. Or, femeia aceasta, Maria Magdalena, Maria din Magdala, vine în casa fariseului, se așează la picioarele lui Iisus și face ceva cu totul și cu totul neobișnuit. Fariseul, gazda, e ofensat, e contrariat și are intern, are în interiorul lui, în sufletul lui, un monolog, un internal speech, dacă vreți, un soliloquie. Așa se numește un fel de discuție care o faci în forul tău interior, un soliloquiu din acesta. Zice fariseul, un lucru e clar deja, ăsta nu-i profet. Că dacă ar fi profet, ar ști cine e femeia asta. N-ar lăsa-o să se atingă, n-ar lăsa-o să plângă, n-ar lăsa-o să vină aici să facă scena asta, să facă teatrul ăsta. Să-mi strice mie, cu alte cuvinte, toată petrecerea. E într-un total contrast cu ce se întâmplă la masa mea și femeia asta vine și el nu-i zice nimic. Păi dacă ar fi un profet, imediat ar opri-o, imediat i-ar spune să se pocăiască, imediat i-ar spune cine îi. El spune ce trebuie să-i spună. Probabil că fariseul zicea la următoarea întâlnire de consiliu, deja mi-am făcut notița și o să raportez comportamentul acestui tânăr galilean, acestui tânăr rabin, care este cu totul și cu totul atipic și anormal pentru conduita noastră de farisei, de învățători, de cărturari, de rabini. Nu se poate. Iisus, cu fața spre femeie, vorbește fariseului. Și zice, Simone, am să spun o întrebare. Și atunci vine în fața lui cu o parabolă, versetele 40-41, și spune parabola celor doi datornici. Zice, hai fă o judecată, o aritmetică simplă, ușoară. Să vedem. Un cămătar avea doi datornici, amândoi nu puteau plăti. Numai că unul datora 50 de lei, altul datora 500 de lei. Amândoi sunt datori, amândoi nu pot plăti, amândoi sunt iertați, numai că valoarea datoriei este diferită. Și mai mult de atât, e o discrepanță. Unul datorează 50 de lei, altul 500 de lei. Acum, după judecata ta, Simone, faptul că i-a iertat pe amândoi, care din ăștia doi crezi tu? Care crezi tu că îl va iubi mai mult pe cămătar, pe cel care a iertat? Și Simon judecă simplu și ușor și zice, e simplu. Rabbi, e foarte simplu. Cel care a avut datoria mai mare și i s-a iertat mai mult, zice, foarte bine ai judecat. Foarte bine judecat. Nu e așa că eu am venit în casa ta și nu mi-ai dat apă. N-ai avut la ușă niciun rob care să-mi spele picioarele. Așa-i? N-ai avut. Asta ne mai aduce aminte de o situație din Odaia de Sus. Ioan 13. Dar ea spune, femeia asta mi le-a spălat cu lacrimile ei. Le-a șters cu părul ei. N-a avut ștergar. Și atunci și-a desfăcut părul și mi-a șters picioarele, murdare. După ce le-a spălat cu lacrimi, le-a șters cu părul ei. Nu mi-ai dat sărutare pe obraz, cum faci cu musafirul când vine. Femeia n-a contenit, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Ce zici, Simone? Nu mi-ai dat ulei să-mi pun, așa, era un ulei din acela aromat, parfumat, care se dădea parte din protocolul de musafir și gazda, dacă era o gazdă care se pretindea și care avea, reputație, vroia ca în ambianța și în atmosfera petrecerii, să miroase frumos. Deci tu nu mi-ai dat ulei pentru păr, să-mi împrospătez părul cu miros frumos. Femeia asta mi-a uns picioarele cu mir. Vedeți, lecția care o învățăm aici, în marile descoperiri ale Harului lui Dumnezeu, sunt trei lucruri care le descoperim. Primul lucru, descoperim puterea dragostei lui Dumnezeu, puterea de iertare a dragostei lui Dumnezeu. Tot ce se întâmplă aici trimite către un alt episod. Ce se întâmplă aici nu descoperă și nu revelează și nu descrie absolut tot, dar textele Evangheliei ne ajută să înțelegem, și de aceea am citit paragraful din 8, că acestei femei i s-a făcut ceva. Magdalenei i s-a făcut foarte mult bine. Cineva s-a ocupat de ea, cineva s-a atins de ea. Dragostea lui Dumnezeu s-a atins de ea și acum ce făcea ea era ca răspuns la această atingere, ca răspuns la această dragoste. Simon leprosul n-avea de unde să știe. Simon fariseul nu știa nimic din toate astea. Tot ce știa el, e o păcătoasă. E o femeie de proastă reputație care n-are ce căuta în public. N-are ce căuta în anturaje de felul acesta. Dar acestei femei, Domnul Iisus Hristos i-a făcut foarte mult bine. Episodul nostru trimite, înainte de a ne uita la dragostea ei, de fapt trebuie să vedem dragostea lui. Să vedem dragostea lui Dumnezeu. Asta e cea mai extravagantă. Dacă cineva vrea să spună o femeie, asta a făcut un gest ieșit din comun, prea de tot, prea s-a dat în spectacol, prea ceva extravagant. Nu, dragostea lui Dumnezeu este cu adevărat dragostea extravagantă. Ce face Magdalena nu face decât să răspundă la dragostea lui Dumnezeu. Magdalena vine acolo, deja eliberată, deja iertată, deja transformată. Oamenii de acolo nu știu că cu ea s-a întâmplat ceva. Evangheliile tac. Niciunul din ei nu se ocupă de episodul acesta. Cum a făcut? Cum a scos demonii din ea? Cum s-a întâmplat? Cum exact a fost? Cine a introdus-o? Cum a eliberat-o? Cât a durat? Cum i-a chemat pe demoni? Nu, atâta spune Evanghelia. Asta e femeia din care Iisus a scos 7 draci. A eliberat-o, a deslegat-o. S-a atins de ea. A iertat-o. A mântuit-o. Și acum ce face femeia asta nu este decât ca răspuns la dragostea lui Dumnezeu. Vedeți? Nu îl impresionăm pe Dumnezeu cu lacrimile noastre, nu îl impresionăm pe Dumnezeu cu gesturile noastre, cu bunătatea noastră, cu atitudinea noastră, nu. Nu asta este. Ci spune, dacă i s-a iertat puțin, va iubi puțin. Ei, pentru că i s-a iertat mult, ea iubește mult, Simone. Femeia asta nu face altceva decât să răspundă lui Dumnezeu cât de mult i-a iertat Dumnezeu și ei i-a iertat tare mult. Și Dumnezeu s-a ocupat de ea și s-a atins de ea și a eliberat-o și a iertat-o și a mântuit-o și acum se fac niște afirmații publice care de fapt femeia le știa. Dar e bine să se spună și în public ca și cei de acolo să știe. Femeia asta nu e cea pe care o știți voi. Femeia asta e o femeie transformată, o femeie liberă, o femeie deslegată, o femeie iertată, o femeie mântuită. Stai puțin cum se poate. Cine te crezi? Odată că ne-am convins că nu ești profet, că nu știi cine e ea și acum vrei să faci un lucru și mai ieșit din comun, să spui iertate sunt păcatele, dar cine ești tu să ierți păcatele? Numai Dumnezeu iartă păcatele. Deci primul lucru care trebuie să-l observăm, care trebuie să-l descoperim în această foarte, foarte frumoasă poveste de dragoste, este dragostea lui Dumnezeu față de oameni. Dragostea lui Iisus Hristos față de păcătoși, față de toți oamenii, față de necăjiți, față de bolnavi, față de cei legați de demoni, față de cei chinuiți de cel rău. Dumnezeu care în Iisus Hristos s-a atins de noi, a venit la noi. Și dragostea lui este cu adevărat o dragoste extravagantă. Maria Magdalena a fost atinsă de puterea lui Dumnezeu. A fost eliberată, a fost iertată. Ce a făcut ea? N-a fost Un gest care să-L impresioneze pe Dumnezeu și Dumnezeu să spună, pentru că te-ai purtat așa frumos, te iert. Nu! Mă port așa frumos pentru că m-ai iertat. Răspund așa pentru că te-ai atins de mine. Vin și plâng așa pentru că m-ai deslegat, pentru că m-ai curățat, pentru că mi-ai redat demnitatea umană, pentru că mi-ai scris numele în cartea vieții. Oamenii ăștia nu știu, ei n-au de unde să știe. Uite, o să afle. O să afle, o să se mire toți, o să se uimească toți, nu o să le vină să creadă, dar trebuie să știe că așa este dragostea lui Dumnezeu. Iartă tot! Dezleagă tot, restaurează tot, redă demnitatea umană, oricât de jos ai fi fost, oricât de legat ai fi, oricât de bolnav ai fi, oricât de amărât ai fi, oricât de respins de ceilalți ai fi. Deci când ea vine acolo și face gesturile acelea, ea le face pentru că deja ei, Domnul Iisus îi făcuse mult bine. Deja Domnul Iisus de ea se ocupase, deja Domnul Iisus de ea se atinsese, deja Domnul Iisus din ea rupsese de peste ea toate legăturile diavolului. Ei n-aveau de unde să știe. Știau numai ce viață a dus femeia asta și după mintea lor și după evaluarea lor este o femeie păcătoasă. Adică, în paranteze, înțelegeți cum vreți și cum puteți ce ține de un asemenea titlu, de o asemenea reputație. Ce este frumos în tabloul acesta, sunt foarte multe lucruri frumoase și tulburător de frumoase chiar, dar ce îmi place să observ este tăcerea ei. Faptul că Magdalena nu se apără, nu zicea, voi nu știți ce mi-a făcut, voi nu înțelegeți nimic, voi nu știți. Ea nu are nimic să-i spună lui Simon. Ea nu are treabă cu judecata lui Simon, cu critica lui Simon, cu condamnarea lui Simon, cu privirile jignitoare și ofensatoare a celor din jur care se uitau, ce cu femeia asta, ce cu scena asta, ce cu tabloul ăsta, ce caută asta aici să ne strice nouă petrecerea. Nu, ea era într-o cu totul altă dimensiune. Ea era în ceea ce se numește, dacă vreți, adâncul iubirii lui Dumnezeu sau adâncul, acesta adânc al tăcerii venea de fapt din adâncul iubirii. Și mi-am notat aici, odată unul dintre tinerii noștri mi-a zis, eu nu prea vin la predicile dumitale, frate Dorin, pentru că tot timpul faci aluzie la poezie și eu nu înțeleg poezia asta românească. Eu nu, sigur că nu o înțelegi. Poate că îl înțelegi pe Robert Frost sau pe Whitman sau pe alții. Pe Shakespeare, da, nimic de zis, dar în poezia lui Blaga este un catren, adică patru liniuțe, un catren. Și spune foarte frumos Blaga, zice, limba, nu e vorba ce-o faci, singura limbă, limba ta de plină, stăpână peste taine și lumină, e aceea în care știi să taci. Hai să vă spun altfel, celor care n-ați uitat de România. Vă aduceți aminte cântecul acela? Îndrăgostiții n-au nevoie de cuvinte. Adică dragostea adâncă, dragostea serioasă, trece peste cuvinte, trece dincolo de cuvinte, trece deasupra lor, trece peste ele, trece prin ele, coboară mai adânc decât ele. Și asta văd eu aici. Văd că deja între cei doi se înfiripase o iubire nesfârșită. Adică dacă ar fi după mintea mea, ca să continui cu această prea lungă paranteză poetică, dacă Magdalena s-ar uita în harfa noastră și ar zice, ia să-mi caut eu o cântare care mi se potrivește mie. care îmi place mie, care se lipește de sufletul meu, ce credeți că și-ar fi ales? Ia. Yeah. Exact. De dorul tău, Iisus iubit. Adică femeia asta, e foarte frumos ce se zice de ea. Are o viață înainte de Iisus și o viață după Iisus. Tot ce se întâmplă cu ea după întâlnirea cu Iisus, după eliberare, după mântuire, după salvare, după iertare, după transformare, femeia asta este cu totul altceva, cu totul alta. Nu se mai desprinde de grupul femeilor. E mereu cu mama lui Iisus, e mereu cu femeile, e mereu cu Maria, cealaltă Marie. Aici Luca ne dă o listă mai mică și spune, oh, mai era un acolo, Susana. Susana, asta este o rădăcină evreiască sau persană a cuvântului, înseamnă cea pură, cea frumoasă prin puritatea ei, adică pură ca și crinul. Adică dacă ai găsi o evaluare românească, ai zice crina, o chema crina. Era puritatea crinului, asta înseamnă. Și nu ni se mai spune despre ea prea multe. Despre Ioana ni se spune că era nevasta unui demnitar, un fel de ministru de finanțe al lui Rod. Ce făcea, cum făcea, știa bărbatul său sau nu știa, dar probabil că avea bani de buzunar, știți, sau cum să o numim, și exact, de acolo de la soțul ei, care avea o poziție așa bună, și ea folosea tot ce avea împreună cu toate aceste femei. Unii interpreți spun, păi le-a pus pe toate trei într-o categorie pentru că Magdalena avea și ea niște bani, dar din altă sursă. Susana, după unii, sigur, se pare că a fost și ea o femeie bogată, și Ioana, nu mai vorbim, era nevasta ministrului de finanțe lui Rod sau acelui care grija de visteria lui Rod, da? Sigur că avea bani. Important este că aceste femei au stat tot timpul împreună, au format un nucleu în jurul grupului și totuși de două ori Magdalena apare singură. Da? De două ori. Așa-i? De fiecare dată plânge. Odată plânge că vrea să exprime ce mult înseamnă pentru ea iertarea. Ce mult înseamnă pentru ea iubirea. Ce mult înseamnă pentru ea ca cineva să se fie atins de ea, că atâția bărbați s-au atins de ea și au murdărit-o, și au necinstit-o, și-au jignit-o, și-au înjosit-o, și-au distrus-o, și i-au distrus viața și demnitatea. Și a venit un bărbat care nu e de pe planeta asta și s-a atins de ea. Și când s-a atins de ea, 7 lanțuri au căzut. Și când s-a atins de ea, aripile i-au crescut. Și când s-a atins de ea și-a văzut numele scris în cartea vieții. Și când s-a atins de ea și s-a simțit din nou ca un copil nevinovat. Pe cum să nu? Cum să nu plângi? Cum să nu-ți exprimi dragostea? Și apoi mai este un loc, nu-i așa? Mai este un loc. Grupul merge la mormânt, se întâlnește cu îngerii, îngerii spun, nu mai umblați printre morminte, nu mai căutați aici, plecați, spuneți la ucenici că să-și aducă aminte de cuvintele lui Iisus, să meargă pe munte, să nu umble printre morminte, să meargă pe munte, să aștepte acolo, că îl vor vedea. Dar Magdalena nu pleacă. Așa-i? Nu pleacă. Stă acolo. Și ce face? Plânge. Plânge. Numai acum plânge de altceva. Acum plânge de altceva. Cântarea lui Traian Dorz. Acum plânge de dor. Acum plânge din iubire. Iubirea aceea a dorului Prima descoperire este descoperirea puterii de a ierta a dragostei lui Dumnezeu. A doua descoperire este că dragostea aceasta mai are o putere. Știți ce putere are? Are puterea de a crede. Dragostea aceasta față de Dumnezeu are puterea de a crede. Vă dau un alt exemplu cu o femeie necăjită și amărâtă, în Marcu 5, femeie care și-a cheltuit toată averea cu spitalele, cu doctorii și n-a avut leac și a spus ea în fărâma ei de credință, mă duc, mă strecor prin mulțime și mă ating de haina lui. A fost o atingere cu credință. Tot s-a oprit, totul a încremenit. Cine s-a atins? Petru a zis, ce întrebare. Nu vezi cum te împing toți aici? Nu, 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 a fost altfel de atingere. Altfel, cu totul altfel de atingere. Deci, dragostea se atinge cu credință. Dragostea se atinge cu credință. De unde știm asta? Păi știm foarte bine, pentru că Domnul Iisus îi spune în public următoarea afirmație, credința ta te-a mântuit. Ce ai făcut tu acum, ai făcut cu credință. Ai făcut din iubire, dar ai făcut cu credință. Lacrimile tale, mirul care l-ai turnat, părul cu care mi-ai șters picioarele, gestul acesta fundamental și glorios al celui iertat. Ce a văzut ea, sigur, cum a văzut, e foarte frumos. Luca 23, mai avem un exemplu din ăsta, când tâlharul pe cruce, tâlharul pocăit are un 3D vision, așa l-am numit, 3D vision. Știți ce vede prima dată? Vede un sfânt. Asta e foarte important. Prima dată trebuie să vezi un sfânt. Și ăla nu ești tu, ăla e Dumnezeu. Al doilea lucru care trebuie să-l vezi, vezi un păcătos. Și ăla nu-i tâlharul de lângă tine, că ești tu. Și după aia, de aceea e 3D, pe lângă sfântul care-l vezi, vezi sfințenia lui Dumnezeu, pe lângă păcătoșenia personală care ți-o vezi, mai trebuie să vezi ceva. Știți ce trebuie să vezi? Să vezi un rege. Da, încoronat cu spini, dar tu deja prin credință, ochii tăi duhovnicești s-au deschis și spui așa, împărate, când vei veni în împărăția ta, cum? Dar el moare. Nu, 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 moare, dar revine. Cum, tu crezi în înviere? Cum, tu vezi împăratul, tu vezi împărăția, tu vezi toate astea? Da, da, împărate, când vei veni, adu-ți aminte de mine. Iar dragostea extravagantă, asta înseamnă dragostea extravagantă, ce spune? Astăzi vei fi cu mine în paradis. Asta e dragostea extravagantă. Dragostea lui Dumnezeu este cu adevărat dragostea extravagantă. O dragoste care i-a spus tâlharului, astăzi vei fi cu mine în rai. O dragoste care i-a spus femeii, iertate îți sunt păcatele. O dragoste care s-a rugat pe cruce și a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Dar vă rog să observați al doilea lucru. Dragostea produce credință. Dragostea adevărată din Dumnezeu produce credință. Adică dacă Dumnezeu s-a atins de tine și acum te-ai umplut de dragostea Lui, să știi că dragostea asta trebuie să producă ceva, să producă credință și produce credință. Și se spune, credința ta te-a mântuit. Credința ta te-a mântuit. Spune 1 Corinteni 13:7 că dragostea, Sfântul Pavel, în imnul iubirii, în virtuțile teologale, Cele trei virtuți teologale, credința, nădejdea și dragostea, vorbește de dragoste și spune dragostea acoperă totul, dragostea crede totul, dragostea nădăjduiește totul, dragostea suferă totul. Deci vă rog să observați această dragoste care într-adevăr îl uimește pe Dumnezeu. Este o dragoste plină de credință. Și al treilea lucru. Și ultimul. Dragostea mai face ceva. N-are numai cuvinte frumoase, declarații, afirmații, recunoașteri. Nu. Dragostea. Dragostea adevărată, puterea dragostei din Dumnezeu este o dragoste care slujește. Știți ce i-a zis Magdalenei? Du-te în pace. Și unde s-a dus? Unde s-a dus? Spuneți dumneavoastră. Unde? Știți ceva? Nu s-a mai dus. Asta e frumos. Nu s-a mai dus. A rămas lipită pentru totdeauna de Iisus. Nu s-a mai dus. O vezi la cruce, o vezi la mormânt, o vezi în grupul de femei, o vezi nelipsită, o vezi acolo. De ce? Pentru că așa face dragostea. Asta face dragostea. Te face să slujești fără margini, fără limite, fără condiții, fără comparații, fără niciun fel de termen de comparație. Asta e dragostea. Observați, vă rog, lanțul cum merge. Întâi e dragostea lui către ea, îi rupe lanțurile, îi dă jos toate apăsările, toate păcatele, îi iartă, îi le șterge și apoi, ca răspuns la dragostea aceasta, ea vine spre el cu dragostea ei. Și o dragoste care produce credință, e o dragoste care produce ascultare, e o dragoste care produce slujire, e o dragoste care înseamnă să te supui total lui Dumnezeu. Asta înseamnă Maria Magdalena. În frumusețea dragostei ei pentru Domnul. Extraordinar. Deci, asta a fost exagerat, a fost extravagant, a fost ieșit din comun. Nu. Nu, n-a fost. Sunteți gata pentru proba acestei aritmetici? Două întrebări, foarte simple. Prima întrebare. Cât ne-a iertat Dumnezeu? Puțin sau mult? Nu vă grăbiți. Gândiți-vă profund, gândiți-vă intens. Așa ne întreabă cum l-a întrebat pe Simon. Simon zice, eu sunt de 50 de lei, femeia asta e de 500 de lei. Problema este alta, că în fața lui Dumnezeu, că ești de 50 de lei, că ești de 500 de lei, un lucru e clar, nu ai cu ce plăti. Nu ai cu ce plăti. Dar mă uit la mine. Dacă tot vorbim de vârste, da? Vorbit dimineață de 60 de ani, fratele Cui a zis acum seara de 65 de ani, eu aș zice de 55 de ani, deci 5 e așa între noi trei, 5. Mai vine fratele Arpi și el e de 70, încă 5 sau e 71? Okay. După 70 nu se mai numără. Leonard, el e la 24. El îi numără în jos. Ce fain. Cât ne-a iertat nouă Dumnezeu? Mie mi-a iertat tare mult. Eu sunt de 5.000. Nu sunt de 500, eu sunt de 5.000. Întrebarea este alta. Dacă ne-a iertat mult, de ce nu iubim mult? Care-i proba? Dacă întreb, care-i de 50 aici? Care-i de 50 de lei? Adică, căruia i-a iertat Dumnezeu 50 de lei? Este vreunul să ridice mâna? Nu. Așa-i? Adică un pic. V-a iertat Dumnezeu un pic? Nu. Ne-a iertat tare mult. Suntem toți de 500 în ap. 50 de mii, 5 milioane, nu știu. Întrebarea care mi-o pun serios este, dacă ne-a iertat mult, de ce nu iubim mult? De ce nu răspundem în credință? De ce nu răspundem în slujire? De ce nu răspundem în ascultare? De ce nu răspundem în predare? De ce? De ce? Mă întreb pe mine, de ce? Pentru că lecția Domnului Iisus e asta. Simone, știi de ce ai iubit tu puțin? Că tu te crezi neprihănit și sfânt și crezi că ți s-a iertat puțin. Dar femeia asta, căruia i s-a iertat mult, că a răspuns la iertarea lui Dumnezeu, ea iubește mult. Și eu cum iubesc? Și tu cum iubești? Și noi cum iubim? Spune Ioan în epistola lui, în capitolul 4, versetele 9 și 10. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Știți cât este de extravagantă dragostea lui Dumnezeu? Atât de extravagantă, atât de maximă, atât de ieșită din comun, că L-a dat pe Iisus Hristos să moară pe cruce. Pentru mine. Pentru mine a făcut asta. Deci dacă dragostea lui Dumnezeu L-a dus pe Fiul Său la cruce, dragostea mea pentru Dumnezeu ar trebui să-mi ducă firea mea, Adamul meu cel vechi, tot la cruce. Și să spun, gata, din momentul acesta nu mai trăiesc pentru mine, nu mai trăiesc pentru planurile mele, nu mai trăiesc pentru firea veche, nu mai trăiesc pentru păcat, nu mai trăiesc pentru lume. Vreau să trăiesc numai pentru Dumnezeu. De ce? Că mi-a iertat mult, pur și simplu, e simplu. M-a iertat mult și dacă mi-a iertat mult, nu pot decât să iubesc mult. Haideți să ne ridicăm în prezența Domnului. Haideți să stăm în prezența Domnului foarte serios și să spunem, Doamne, nu suntem de 50, suntem de 500. Dar cum am răspuns noi la dragostea Ta, iartă-ne, trezește-ne, conștientizează-ne, fă-ne să vedem dragostea Ta, fă-ne să vedem cât de mare este dragostea Ta, cât de extravagantă este dragostea Ta și să răspundem la dragostea Ta cu dragoste, să răspundem la dragostea Ta cu credință, să răspundem la dragostea Ta cu ascultare, cu slujire, cu predare totală. Când toți pleacă, noi rămânem acolo. Când toți fug, când toți aleargă, când toți se întreabă, când nimeni nu mai crede, iubirea e la cruce, iubirea e la mormânt, iubirea aleargă la frați, fugi la frați și spune-le că astăzi mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, s-a dus și frații s-au uitat la ea. Ce-i cu femeia asta? Și ea ce a zis? E viu, e viu, că de două ori m-a plâns plângând și odată când plângeam, eram în casa unui Simon fariseu și mi-a spus, Maria, iertate-ți sunt păcatele, mântuită-ți este sufletul, du-te în pace. Dar n-aveam unde să mă duc, așa că am rămas lipită, Am rămas tot la picioarele Lui, am rămas îndrăgostită de El, am rămas îndrăgostită de sfințenia Lui, de dragostea Lui, de puritatea Lui, de divinitatea Lui, am rămas. Și a doua oară m-a găsit tot plângând. Întâi am crezut că e grădinarul și am zis, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus, că mi-e dor de el. Mi-e dor să mă duc să-l iau. Spune-mi unde l-ai pus. Și iubirea totdeauna îți spune pe nume și spune Miriam, Miriam. Și ce face Miriam când aude? Se prăbușește la picioarele lui și îi prinde picioarele așa. Și el spune, nu mă prinde, nu mă ține, că trebuie să plec. Dar fugi, fugi cu această iubire, fugi cu această înțelegere, fugi cu această credință, fugi cu această revelație la frați. Că ți s-a iertat mult. Și atunci e normal să iubești mult. Cât ne-a iertat nouă? Câți de aici sunt în categoria celor care Dumnezeu le-a iertat mult? Câți? Păi mi se pare că toți. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea har și putere să răspundem cu dragoste la dragostea Lui, să iubim mult și noi. Să iubim mult și noi. Să nu mai criticăm, să nu mai judecăm, să nu mai ne uităm omenește, să ne uităm dumnezeiește. Să ne uităm cu ochii cu care se uită El. Să iubim cu iubirea cu care iubește El. Să iertăm cu iertarea cu care iartă El. Să fim ca El. Că dacă am cântat de dorul Tău, Iisus iubit, să fie foarte adevărat că această speranță, această speranță trebuie să ne pulseze. Această iubire, această credință trebuie să ne pulseze. Haideți să intrăm serios. Au fost zile de post și rugăciune. Au fost și sunt rugăciuni pentru trezire. Acum haideți serios să ne uităm la oglinda vieții noastre. Nu e așa că Dumnezeu ne-a iertat mult? Eu zic altfel. Eu zic că Dumnezeu ne-a iertat tot. Ne-a iertat tot. Cum să nu iubim și noi ca și Maria? Cum să nu iubim și noi ca această femeie? Cum să nu iubim și noi ca cei iertați, ca cei eliberați, ca cei mântuiți, ca cei vindecați, ca cei de care Domnul s-a atins? Iar dacă ai nevoie de atingerea Domnului, acum în rugăciune, lasă-L pe Domnul prin Duhul Sfânt să vină, să se atingă de tine. În momentul în care se atinge, în momentul în care te eliberează, în momentul în care te vindecă, în momentul în care te dezleagă, în momentul în care te iartă, știi ce se întâmplă? Te îndrăgostești. Te îndrăgostești din nou. Ce a spus fratele Lazar joi seara în mesajul despre Efes? Efesule, ai 7 calități, dar era o problemă uriașă. Știi care e problema? Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Ai căzut. Păi 7 calități. Da. Dar în ochii lui Dumnezeu, părăsirea dragostei din tâi e foarte importantă. Să fie înțeleasă, reevaluată, judecată. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Adu-ți aminte cum erai. Întoarce-te la faptele. Adică dragostea din tâi cu faptele din tâi sunt una. Sunt una. Uitați-vă la Magdalena. Uitați-vă la grupul ăsta de femei. Uitați-vă la primii ucenici. Uitați-vă la faptele lor, la dragostea lor. Nu e așa că dragostea din tâi? Haideți să o cerem și pentru noi. Haideți să o cerem în viața noastră, în familia noastră, în copiii noștri, în soțiile noastre, în soții noștri, în casele noastre, în biserica noastră, în viața noastră. Pentru că ne-a iertat mult. Haideți să iubim și noi mult pe Dumnezeu. Ne rugăm cu toții.